Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas 1. maja razgovaram sa dva sindikalna lidera u Srbiji, gospođom Rankom Savić, predsjednicom Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije i profesorom doktorom Zoranom Stojiljkovićem, predsjednikom Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Više od 130 godina, tačnije 131 godina je prošla od kada su bili čuveni protesti u Chicagu, koji su se naredne godine završili tragično. Posle toga je 1889. godine otpočelo slavljenje 1. maja kao međunarodnog praznika rada. Prošao je u međuvremenu više nego jedan vek. Da li su danas, gospođo Savić, radnička prava, da kažemo, bolja? Da li su radnici i u svetu, ali pre svega u Srbiji, u boljem položaju nego što su bili u 19. veku?
Pa bilo bi stvarno pretenciozno i suviše reći da od te daleke 1886. godine su prava, odnosno ne prava radnika, ostala ista. Međutim, ono što je po mom dubokom uverenju, pa poprilično i tragično, jeste definitivno jedna činjenica da se mi danas susrećemo sa nizom problema koji su i onda se postavljali i bili problem i bili razlog izlaska na ulice. Sad kada ovo govorim, onda pre svega mislim na onaj neki glavni razlog tadašnjeg bunta, to je osmočasovno radno vreme, i u neku ruku mogu da ga poredim sa današnjim, jer veliki problem i nas sindikata jeste veliki broj našeg članstva koje dolazi do nas i žali se na to da rade mnogo više od 8 časova dnevno, i to sve ne bi bilo ni
da
porazno.
Da moraju da budu dostupni na mobilnom,
upravo tako,
na
ne bi bilo ni toliko porazno da za taj svoj prekovremeni rad dobijaju i adekvatnu nadoknadu. Dakle, situacija u Srbiji je danas takva da je manjak radnih mesta, da je velika i ogromna konkurentnost svakog radnog mesta, da radnik iz straha i želje da zadrži ono što ima pristaje na sve ili pristaje na mnogo toga, pa i na to da kada mu gazda ili poslodavac kaže da mora da ostane duže 2 ili 3 sata, on na to pristaje, a dobro zna da za to neće biti plaćen. To je sada jedna nova moda u Srbiji, da vam onda poslodavci kažu dobit ćeš slobodne dane i te slobodne dane ćeš iskoristiti kad god hoćeš, i to se po pravilu nikada ne desi. To naročito je prisutno u trgovini, u ugostiteljstvu, u tekstilnoj industriji, tako da što se toga tiče i danas imamo ne identičan problem, ali nažalost vrlo sličan problem.
Nemamo zapravo onaj problem kao u romanima Charlesa Dickensa da se 18 ili 16 sati kopa u rudnicima, ali i oni mnogo sofisticiraniji poslovi se zapravo obavljaju maltene 14, 16 pa možda i više časova, jer ljudi kad čuju klik ne isključuju mobilne telefone, stigne im je poruka, odgovaraju na mailove, pogotovo kod stranih poslodavaca. Profesore Stojiljkoviću, vi ste kad ste ušli u, da kažemo, u strukturu sindikata Nezavisnost, najavili da ćete vi da se, eto, profesorski, ako sam ja to dobro razumela, pozabavite baš time da se povede malo veća borba za radnička prava.
Prvo, ja sam dugo u sindikalnim
bundama. Znam to, ali sad ste došli na čelo.
Ali sam bio više kao onako ukrasni detalj, nego sasvim druga je situacija kad počnete se baviti strukturom, organizacijom, uđete u svakodnevne sitne rovske borbe sa vlastima i šta god. I prosto je neka vrsta toga da smo pokušali da testiramo. Mi smo dali neki rok, pošto smo izabrani krajem novembra, da u junu podnesemo račun organizaciji. Račun se može jako brzo i lako videti. Postoji stara socijalistička izreka da najbolje rezultate postižemo izveštajima u radu. To je sjajno, ali imate merljive elemente. Merljive element je stepen poverenja u sindikate koji u Srbiji jako mali, malobrojno relativno članstvo, i za ove nas sindikate koji su osuđeni da žive od članarine, veliki problem da održite strukturu. I upravo se kroz poverenje i kroz članstvo može videti to, s tim što nema teže situacije za delovanje sindikata nego u Srbiji. Ja bi se složio sa onim što je Rank rekla. Nama je u mnogim domenima san 19. vekovna parola o 3 osmice, 8 sati rada, 8 sati odmora i slobodnih aktivnosti, kulture, obrazovanja, čega god, a promenio se kontekst. Naravno, okvir tehnološki, istorijski je sasvim drugačiji, ali tu ima jedan element koji govori da se prekarni rad sada seli, recimo, na kreativne industrije, na medije, na one koji će se u digitalizaciji baviti, poput naše klinaca koji relativno dobro zarađuju time što prave programe i predaju ih preko ove mreža, uopšte ne razmišljajući da jednog dana treba da dožive nekakvu penziju, da budu socijalno osigurani. Zamislite kako ćete te sindikalno
zapravo
organizovati.
I nemaju
tako je, tako je. Ima jedna stara izreka, sam bio mnogo mlađi, studirao u isprilike vreme jednog švedskog socijaldemokrate, koji je rekao nešto što apsolutno odgovara našoj temi. On je rekao ovako: možete vi imati svoju kuću i kola i plazma televizor, a ste jednako ništa ne pitate kao u Rimskom carstvu. To je priča o klimatiziranom Rimskom carstvu kojem i dalje živim.
A kad sad pričamo o sindikatima koji bi trebalo da zaštite radnike, ja moram da priznam da ne bih umela sada da nabrojim koliko sindikata u Srbiji postoje. Nailazila sam i na izjave od vas oboje da ima u nekim firmama toliki broj sindikata da nijedan nije reprezentativan, pa onda ne zna se ko će sa poslodavcem pregovarati, a naravno pitanje je i ko zapravo pregovara sa državom. Gospođo Savić, da li postoji mogućnost da se na neki način vi udružite, nađete zajednički jezik da se borite za radnika, jer mnogi ljudi, obični ljudi, radnici kažu da neće da plaćaju članarinu u nekim velikim firmama, da im se po automatizmu odbijaju od plate sindikalne članarine, samo zato što se ne osjećaju da se neko ko je u toj firmi sebe proglasio za reprezentativni sindikat, znači, ne bori za njihova prava.
Pa, vi ste upravo, evo, na ovaj 1. maj udarili, tačno ste pogodili onaj centar ili pravu
metu. Ja sama
metu.
Nisam član jednog sindikata.
To je veliki... Jesi hvalite se, žali.
Hvalim se.
Pa hvali se, pa upravo to govori o odnosu prema sindikatima i to je nešto što mi koji smo u sindikatu i itekako treba da se zabrinemo. Činjenica je da dolazi do jednog velikog pada sindikalnog organizovanja, ono je danas negde ispod 30%. Činjenica je da u velikom broju privatnih kompanija sindikati ne mogu da se formiraju, prosto i pored svih onih naših i ustavnih i zakonskih odredbi.
Ali bili su zabranjeni u velikoj firmi, u Delti, na primer, svojevremeno pre nego što je prodat trgovinski lanac.
Oni zvanično nigde nisu zabranjeni, znate, neće niko da izađe pa kaže da zabranjujem formiranje sindikata, ali ćete videti da su zabranjeni čim krenete da organizujete sindikalnu podružnicu, jer će taj pojedinac koji je pokrenuo sindikat vrlo brzo biti pozvan na razgovor i bit će mu zaprečeno dobijanjem otkaza. Prema tome, nezvanično, to jeste zabrana sindikalnog organizovanja. E sad mi možemo ovako da pričamo o tome, da se žalimo nad svojom sudbinom, ali ja sam od onih lidera sindikata koji je vrlo i samokritičan. Ja mislim da tu veliku odgovornost nose i sami sindikati, da jednostavno mi smo zaboravili da sarađujemo, zaboravili smo na solidarnost ili nismo svi, i da su nam postali naši, ja neću da govorim lični interesi ili organizacioni interesi onih sindikata koje zastupamo, mnogo bitniji od onoga što mi generalno dugoročnije posmatrano možemo da izgubimo. Ja u posljednje vrijeme stalno govorim da je sindikalno organizovanje izuzetno ugroženo i da za nekih 5 ili 6 godina svi mi možemo da postavimo pitanje ili da konstatujemo da nam je bila ova pamet, ovo se ne bi desilo.
A šta bi trebalo uraditi?
Pa ima vrlo konkretni stvari. Pre svega uspostaviti normalne odnose. Ja sam davno prestala da postavljam pitanje ko sedi u socijalno-ekonomskom savetu. Prosto, po meni, socijalno-ekonomski savet nema onu funkciju, onaj smisao koji bi trebao da bude, i ona neka borba asocijacije u prethodnom periodu da nekako nas ima tamo više, da se čuje više mišljenja, prosto je protokom vremena i stanjem stvari postala izlišna. Dakle, mi treba da sednemo, da se dogovorimo
međusobno.
Međusobno, upravo, da uspostavimo neku bolju saradnju, da sednemo, da kažemo. Mi moramo pre svega da insistiramo na promeni zakona, zakonodavstva u našoj zemlji. To kada govorim, mislim na potrebu donošenja jednog zakona o sindikatima ili ma kako se on nazivao, gde ćemo neka pravila igre postaviti mi sami sindikati.
Mislim, znate, da se vi zapravo kao sindikati dogovorite kako ćete nastupati
tako
prema,
znate,
državi,
ako,
i prema poslodavcima.
Ako vi imate jednu organizacionu šemu ovakvu takvu kakva je danas, da mi imamo, moramo registrujemo naše podružnice u svakom preduzeću, u svakoj ustanovi, u svakoj fabrici. Vi automatski dobijate jednu rascepkanu sindikalnu scenu, a onda za uzvrat stalno slušate kako, Bože moj, u Srbiji ima 20.000 registrovanih sindikata. Pa mora da ih bude 20.000 sindikata, jer na to nas tera zakon. Znači, mi svaki naš novi sindikat registrujemo, postavimo predsjednika, taj predsjednik otvori žiro račun, ima pečat i postaje posebno pravno lice. Ima svoju malu prćiju s kojom on raspolaže, svoju malu članarinu ili veliku članarinu, zavisno od veličine sindikata. Dobijemo jednu rascepkanu krajnje sindikalnu scenu.
Kako to sprečiti? Jel imate vi ideju, evo, znači već ste 4-5 mjeseci zvanično u...
Imamo mi ideju decenijama, znate, samo se stvari sporo menjaju i ako hoćemo da budemo iskreni, ja bih isto ovu dozu samokritičnosti koju Ranka ima prema nama u sindikatima zadržao, ali bi morao da kažem da je opadanje uticaja sindikata svetski trend. Da neoliberalni koncept globalizacije prosto čisti sindikate, da postoji po Međunarodnom monetarnom fondu direktna srazmera između povećanja nejednakosti i slabljenja uloge sindikata. Gde su sindikati jaki, razlike u platama nisu baš tolike. Drugo, mi nemamo tradiciju autonomnog sindikalnog i društvenog organizovanja, jednostavno naši ljudi su prilično disciplinovani i uplašeni ovom visokom nezaposlenošću i malim zaradama i sami nemaju marš herca da se bore za to. Ja mislim da smo mi profesorčići univerzitete, vi u medijima je najbolji primjer. Znači, ne treba samo govoriti o radnicima koji iz ovog ili onog razloga nisu skloni sindikalnom organizovanju ili nemaju dovoljno odlučnosti, kuraži za manevarsku borbu, to je problem svih nas. Mi smo malo apatični, razočarani što su prethodni protesti prošli tako sa vlastima koji su formirani tako kako jeste, a to nam je često i opravdanje. Znači, ta teza opravdanje o tome da je sindikalna baza, da su zaposleni radikalni od birokratizovanih sindikalnih rukovodstava je vrlo problematična. U ovom prostoru retko možete nešto da uradite. Vi kad štitite elementarna prava zaposlenih u multinacionalnim korporacijama, vam premijer kaže da galamom oko jure mu ne rastirate investitore. Svi se u medijima, u obrazovanju grčevito drže za te posliće koje još uvek imaju i koje rade.
Evo, ja mogu da kažem da mene više ne zovu, da mene više ne zovu da komentarišem, pošto sam rekla tako da je sramota što juri ljudi moraju
tako
da kriju.
I onda smo svi u nekakvim sikopiranim poslovima da bi smo pristojno živjeli, radimo na 2, 3 ili 4 mjesta i uglavnom jako puno vremena provodimo oko toga da dođemo do nekog posla. Tek onda sindikati nemaju pouzdanog političkog partnera. Jedna politika se vodi u izbornoj kampanji, druga kad se dođe na vlast. Ja se samo sećam izjave svog bivšeg studenta Ivice Dačića koji je u jednom trenutku rekao pred Zakon o radu 2014. mogu ja da se obesim na Terazijama, Zakon o radu bit će ti donet. Pa šta ćeš mi onda kao partner? Znači, ostavljeni smo sebi, mediji naročito nisu osjetljivi, pogotovo sad sa ovom privatizacijom previše za argumente sindikata. A što se tiče ovoga pitanja, naravno na ovako fragmentiranoj sceni da 3 čoveka po zakonima mogu da formiraju organizaciju, svi se zabavljaju to pričom o 20.000 sindikata. Sindikata ima 5 centrala sa svojim organizacijama, u nekim javnim sektorima da je to interes i vlast i neki drugi struktura kao policija imate po 25 sindikata. To nije proizvod sindikata, jeste u onoj meri u kojoj svaki smenjeni predsjednik sindikata formira svoj i mi imamo životni interes. Pazite, sindikati su pluralizovani. Neku priču o veštačkom jedinstvu nerealno je pričati, ali mi smo jedna strana polja, o strateški interesi su nam zajednički, a taj elementarni interes je zajednički i ono što u najmanju ruku treba sada napraviti sa velikim zakašnjenjem uz par poluuspelih ranijih pokušaja je da se prvo napravi jedan pakt o nenapadanju između sindikata, do čega je uglavnom došlo, s manjim izuzecima, a onda jedan čvrst dogovor o saradnji oko elementarnih stvari i konsultaciji svih pre nego što neko, u ovom slučaju dva ova reprezentativna sindikata, nešto treba da uradi, on minimalno demokratski bi bilo da traži mišljenje drugih sindikalnih centrala. Mislim da bi to malo onda sindikalnu scenu učinilo ozbiljnijim i njen pregovaračku poziciju prema političkim institucijama ojačao. Ovako to se, znate, drži tako da svaka vlast pokuša da za uši kao zeca izvuče neki svoj omiljeni sindikat ili recimo pokuša pokušajem da vas, recimo, tim pregovaranjem, beskrajnim pregovaranjem, prosto razoružaju. Ja ne vjerujem u socijalni dijalog u Srbiji i njegove velike rezultate, jer pretpostavka dijaloga je konsenzus, a konsenzus podrazumeva ravnotežu snaga. Ako ja sedim u ovoj situaciji, recimo u SES-u, u zadnjih nekoliko mjeseci, a sindikati nisu u stanju da organizuju simboličkih, ali vrlo važnih, recimo 2222 protestanta ispred vlade, ja sam nemoćan u čitavoj toj priči. Doživljavam tu ogromnu borbu. Recimo, ne morate da budete spremni, mada to u mene uvijek pogodi, na manipulaciju druge strane. Dolazio je Luka Vincentini, on je šef Evropske konfederacije sindikata, bio je na jednom skupu o socijalnom dijalogu na kome su bili predstavnici vlasti. Kad se to tako nešto desi, premijer primi, Vučić nas je primio, razgovor je bio nastavljen u tom kritičnom tonu, ja sam otišao kući, počeli su ovi moji dozove da nas razbijaju na socijalnim mrežama, jer u sliku sa razgovora ide saopštenje vlade u kome je ovo najbolje od svih svetova, socijalni dijalog cveta i mi smo oduševljeni svim reformama.
Vi ste zapravo prevareni u tome.
Ja jednostavno da nisam bio tamo, ja bih rekao šta je ovo.
Tako da imate taj Stavić, problem. Vi ste isto
samo malo reagovala na ovo, normalno da sam se složila sa najvećim delom ovoga što je Zoran rekao, ali prosto javnosti radi. Ja Zorane tu najveću ili najveću odgovornost vidim na onim sindikatima koji sede unutar socijalno-ekonomskog saveta.
Ajmo da ih imenujemo, to su...
To je Savez samostalnih sindikata i UGS nezavisnost. Bez obzira da li je, ja to stalno govorim i moram i ovaj put da pomenem, 10 godina reprezentativnost nije dokazivana u Srbiji. Znači, odgovornost za sve ovo jeste na vama. Dolaze između ostalog neki ljudi iz Evropske konfederacije sindikata. Ja prosto ne vidim nikakav razlog zašto vi, naši sindikati koji ste unutar Evropske konfederacije, nas kao goste niste pozvali. To je po meni jedan onako prvi korak ili koračić. Jedna dobra volja, bez ikakve želje da se nešto vam mešamo, upličemo. Nema bez toga, ja ovo ne govorim zlurado, bez toga nema puta, nema snage sindikata, nema zajedništva, nema, mi ćemo svi da izađemo sa 5 raznih ideja, da se sudaramo između sebe, konfrontiramo. Dakle, potpuna odgovornost jeste na vama koji sedite unutar socijalno-ekonomskog saveta.
Pomenuli ste koliko ljudi može da se skupi ispred vlade Srbije u ovim svakodnevnim protestima. Nema nikoga ko se deklariše da je radnik, da zastupa radnička prava. Ispadne da protestuju samo studenti, da nema radnika koji su u Srbiji nezadovoljni. Ne kažem da su sad sindikalne vođe te koje treba da pozovu radnike ako se ne slažu sa ovim parolama koje su istakli protestanti, ali u suštini imamo takvu jednu situaciju da se ipak jedna grupa građana okuplja, izražava svoje nezadovoljstvo, a vi koji ste također nezadovoljni niste se oglasili po tom.
Čekajte ovako, prvo, imate 2 stvari, razdvojite. Mi smo jesmo oglasili, mi smo vrlo decidirano rekli da podržavamo ove proteste i 100 puta sam rekao, jer imam tu dodatnu odgovornost i kao profesor Fakulteta političkih nauka imam 1/4 veka iskustva učestvovanja u tim protestima i bilo bi poražavajuće da sam ja protiv toga ili da ćutim.
Ali
da
kao sindikat niste izašli na ulice.
Da vam kažem ovako, prvo kad se radi o studentskim protestima, mnogi su od nas izašli na ulice, ali prosto studentsko rukovodstvo koje otprilike ima taj, što razumem, znate, ako vas sad optuže da ste filijala ovog ili onog sindikata, ove ili one neke partije, vi imate veliki problem. Vama je jasno upućena poruka da ne dolazite na te proteste sa svojim insignijama, zastavama, obeležjima i nisu vam dozvolili da to držite neke govore. Prema tome, onaj oblik aktivnosti koji je primeren, a da ne pravite problem domaćinu, to smo uradili. I ta vrsta paralelnog hoda će ići. Sad ćemo vidjeti kada su se pojavile i socijalne parole i kada su oni nagovestili da nisu nezainteresovani za 1. maj i za to. To je već nešto što mene jako raduje, jer to počinje da liči na tu vrstu studentsko-radničke solidarnosti koju viđete po trgovima Pariza, Atine, Rima.
I
to
bez koje zapravo nema društvenih
tradicije, a vidite, oni su konačno shvatili da je ovo njihova budućnost. I meni se najviše svidjela ta parola koja je išla, neću da budem jeftina radna snaga. Izgleda kao da nam je neko namenio sudbinu da radimo za između 200 i 800 evra.
To i za mlade da ljude budemo srećni da radimo.
Prema tome, nije tu uopšte problem. Naravno, globalna podrška je globalna podrška. Ja mogu ovako, ako me baš pitate, a ne pitate, a ja volim često da kažem nešto što mi niko nije pitao, dalo bi se teorijsko analitički raspravljati o nekim njihovim zahtjevima. ja mislim da su oni malo i zakasnili. Bolje da su ti protesti bili dok je trajala izborna kampanja sa tom, tim drastičnim vidovima izborne neravnopravnosti. Tražiti sad ostavku ove ili onoga, to znači da će taj biti zamenjen istim ili gorim. Bitan je zahtev da se promeni izborni sistem, odnosno da mi kad izađemo na izbore, biramo čoveka s imenom i prezimom, sa biografijom, sa rezultatima koga je to usrećio u sedeći ranije u nekim upravnim ili nadzornim odborima, a ne samo da se iza tih kandidata stoji volja partijskih vođa i oligarhija. Znači, mi kao građani u ovom izbornom sistemu nimalo ne utičemo ko će se naći na izbornoj listi.
I tu pričamo zapravo o parlamentarnim izborima.
To je temeljna promjena. Ako vi to ne promenite, a tražite istovremeno vanredne parlamentarne izbore, pa ova vlast je navikla na vanredne parlamentarne izbore, oni će vam to vrlo rado dati. I time će oduševljeno prekriti, recimo, beogradske izbore parlamentarnim izborima. Ali ne treba im docirati, taj osnovni zahtev za političkom demokratizacijom je nužan ako hoćete i mora da se spoji sa socijalnim zahtevima, jedno bez drugog u zemljama poput Srbije ne ide.
Recite, gospođo Savić,
da, ja sam ovde malo radikalnija. Ja mislim da su studenti na ulicama Beograda u velikoj meri osramotili i opozicione političke partije, ali i boga mi sindikate. Uspeli su ono što sami sindikati, ali zbog ovoga što sam prethodno govorila, nisu uspeli. Mi stalno govorimo o jednoj apatiji radnika, ali moramo i da se zapitamo da li ti radnici neće da idu za takvim sindikatima.
Ti se radnici uglavnom bune zato što ne mogu da prođu autobusima kada idu s posla i smeta im
nije,
i to.
Nije ni to suština, znači nije ni stvar ni bunjenja, ni mislim da bi radnički bunt i bunt zaposlenih bio neuporedivo i jači i odlučniji da smo mi sindikalni lideri i sami sindikati između sebe bolje organizovani. Evo uzmite samo i ovaj 1. maj kada dva sindikata idu na proteste. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata je uveliko bila u pripremama za održavanje protesta, pa sam onda na društvenim mrežama saznala da idu ova dva sindikata na proteste i prosto do onako svi smo se našli u čudu. Da li sindikati u Srbiji treba da idu u više kolona? Da li mi trebamo da idemo jedni?
A hoćete li ići u jednoj koloni oko ovih zahteva koji su mene prijatno iznenadili kada je jedan ekonomista koji je stalno na neki način kritikuje vlast, ali Stojan Stamenković je ekonomista koji je prvi na neki način izašao, bar da sam ja čula, sa pričom da treba hapsiti one poslodavce koji ne uplaćuju penzione doprinose. Nekako je tek posle toga krenula i priča i vi ste se oglašavali i komentarisali. Hoće li vas ta ideja udružiti da zajednički tražite od vlade Srbije da donese takav propis?
Pa, do sada, nažalost, nas nijedna ideja nije u potpunosti udružila. Ne znam da li će nas udružiti i ova, ali taj zahtev za krivičnom odgovornošću se pojavio još pre otprilike godinu i po, možda
ali
i dve godine.
Nije dobio
ovoliku medijsku pažnju i asocijacija je preduzela vrlo konkretne poteze, znači mi smo uradili amandman i predlog izmene krivičnog zakona, dostavili i na resornom ministarstvu i vladi Srbije i poslaničkim grupama, a ono što je porazno i što ja pretpostavljam da i većina vaših slušalaca ne zna, ovde se samo traži dopuna krivičnog zakonika, odnosno člana 163. Naime, porazno je to što je kazna zatvora već predviđena u krivičnom zakoniku, samo je ona i suviše uopštena i odnosi se na ugrožavanje prava po osnovu rada. Dakle, to nije nikakva novina, ovo je samo pokušaj svih nas, pa pretpostavljam i Stamenkovića, da se precizira, da se konkretizuje, da svaki onaj poslodavac, odnosno vlasnik kapitala koji ne uplati zarade i ne uplati poreze i doprinose, krivično odgovara pored zaprečene novčane kazne, da ta kazna zatvora ide u nekom rasponu od 3 do 5 godina. Sada u krivičnom zakoniku je predviđena kazna od 2 godine.
Profesor Stiljkoviću, vi se pretpostavljam slažete da se insistira na preciziranju i na poštovanju zakona.
Ma ja sam, što bi rekla Ranka, daleko radikalnije u čitavoj toj priči. Samo da se razumemo, u ovoj zemlji, a ne samo u ovoj zemlji, erodiranje radničkih sindikalnih prava i povlačenje sindikata njegovih porazi traju već 3 decenije. Ovde imate prilično razvijenu i kupljenu antisindikalnu javnost. Vi ovde imate korporativni kapital koji kontroliše delove vlasti i koji uglavnom dobija subvencije i šire se po tom terenu. Isto tako imate tu vrstu kontrole i nad dobrim delom medija. prosto ne možete da se pojavite na nekim medijima i da kažete bilo šta kritično, sem da komentariše te političke banalnosti, koliko kandidata ima ili nema na izborima i ove elementarne priče. Kad su oficijalni ekonomisti počeli da bivaju kritični, to vam je znak da se nešto sa tom formulom vašingtonskog konsenzusa promenilo. I da smo mi veći katolici od pape i da ovi koji to rade ponavljaju, a da nisu videli šta je novo. Prvo, opšti je sad saglasnost oko toga da zarade moraju da porastu. Da je siromaštvo duplo veće, odnosno slučajno nejednakosti nego što je evropski prosjek. Da se 9 puta manje daje za socijalnu zaštitu. U jednom trenutku to postaje kontraproduktivno za kapital. Nemaju dovoljno potrošača. Oni moraju da nam drže noseve iznad vode. To je poenta. I sad je to ugroženo. Malo zagrebite dalje. A znate što je kriterijum da zagrebite? Poreska politika. Šta god vlast priča, ako neće, dovede progresivno oporezivanje. Ako oporezivanje drži na indirektnim porezima, odnosno na PDV-u, onda je jasna njena priroda. To što neko povremeno koketuje, pa naravno niko normalan neće reći da je prosječna plata od 370, 375 evrića i penzije na 50% od toga već srubljene, da je to nešto što je pristojan život. To ne omogućuje ni pristojno tržište. Zato nema nikakav interesni kapital. Samo, kažem vam, izgleda da nam je pravilo da radimo jeftine poslove, da školujemo mlade za tuđe univerzitete i radna mesta i da nam je kao da nam je neko odredio da ovde svi treba da imamo 200 do 800 evra. I onda ne čudi ta demagogija da vam recimo premijer, predsjednik, ne zna se više ko je šta, radi za 1000 evra. Koga ćete vi sposobno da dovedete? To što smo mi u sindikatima, to ne znači da smo mi protiv visokih plata za kreativni rad. Mi samo hoćemo da svi od svojih plata pristojno žive. Tako. To je dosegljivo. Pazite kad vam kažu ovako. Minimalno, koliko se ja razumem u vaterpolo, minimalno povećanje plata je zbir rasta društvenog proizvoda i inflacije. Ispravljanje neravnoteža poput onog obrazovanja zahteva neku veću intervenciju. Jer vi mislite da smo mi toliko glupi da ne vidimo što se radi. Priča se opšta priča o povećanju minimalnih zarada, ali ne i o fondu plata. Šta to znači? Ja ću podići minimalac, ali neću povećati fond plata i onda će mi svi završiti u vrlo uskom razmeru.
Je to ravnilovka koja zapravo neće usrećiti one.
A to što smo jednaki u siromaštvu za razliku od ova 2-3% oni koji dobro žive u ovoj zemlji, to ništa ne znači. Znate što je sad njihov problem? Problem svake vlasti. U Evropi se to vidi na izborima i sa pobedom populista. Vi dok držite u jadnom stanju radništvo, ne uzbuđuje se gotovo niko. Ali kad počnu da propadaju srednji slojevi, onda tu postaje problem. Da li će da kupe sudije koji sede u pravosudnim institucijama? Da li će da kupe, inače lojalna moja profesija, najlojalnija profesorčići univerziteta imaju tu sklonost ka klanjanju, kako god volite za male tantijeme. Da li će da kupe i ljude koje rade u vojsci i policiji? To je sad veliko.
Bliži nam se kraj emisije. Šta je vaša poruka ovog 1. maja, gospođo Savić, kratko?
Pa nažalost ja sam dugo u ovom poslu i za svaki 1. maj uvek šaljem neke iste ili slične poruke. Dakle, već decenijama ovoj Srbiji su stalno isti problemi.
Ajmo da kažemo, ništa šta je onda vaše obećanje?
Pa evo, ja pre svega za ovaj 1. maj bi želala da ovo bude početak bolje saradnje među sindikatima, da više sarađujemo, da više vučemo zajedničke poteze, samo na taj način nam snaga može biti veća. I da sve ove probleme o kojima smo i ovde govorili rešavamo zajedno, a ne parcijalno i odvojeno. Bez toga mi ćemo svaki 1. maj govoriti o istim problemima, imati akademske rasprave, govoriti kako bi trebalo biti, ali i dalje će nam premijer određivati visinu minimalne zarade. To što je posebno porazno da Socijalno-ekonomski savet ne donese tu odluku, nego pre članova Socijalno-ekonomskog saveta to premijer saopšti i mi gledaoci sa druge strane ekrana pre saznamo nego oni. To je porazno.
Profesore, vaša poruka za ovaj 1. maj?
Pa da vam kažem ovako, moto protesta je za veće zarade i manje nejednakosti, jer to svi razumeju. Mislim da to nije dovoljno. Ono što je ohrabrujuće ovoga puta da su se slili ti radnički, građanski, studentski protesti, da se radi na istim zahtevima i da je ono što je novum, neće biti koškanja u više sindikalnih kolona, ja se nadam da će se više kolona sliti na jednom mestu koje je bitno u jednom.
Nek to bude glavna poruka ovog 1. maja.
Hvala vam, slušali ste Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa gospođom Ranko Savić, predsjednicom Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije i profesorom doktorom Zoranom Stojiljkovićem, predsjednikom Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, razgovarala sam ovog 1. maja o tome kako da se popravi položaj radnika u Srbiji. Hvala vam.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.